Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang. Gunutarang upacayang nama sami. ชีวิตเราร่างกายเรานี่เราเรียกว่าเป็นระบบองค์รวมเป็นความในดูการรักษาโรคเปรียบเทียบระหว่างการรักษาแบบแผนปัจจุบันกับการรักษาแบบโบราณแบบจีนจุดดี ในการรักษาแบบแผนปัจจุบันก็จะแยกส่วนรักษาเฉพาะปัญหาเฉพาะปอดเฉพาะดับเฉพาะนั่นเฉพาะนี่ซึ่งบางทีก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่มันมีหลายครั้งเหมือนกันว่าพอการรักษาอวัยวะหนึ่งให้ดีขึ้นก็ส่งผลร้ายต่ออวัยวะอื่นหรือว่ามียาหรือว่ายาฝรั่งเนาะยาฝรั่งนี่มันมีผลข้างเคียงต้องถ้ามีทรัพย์ใหม่ที่เรียกว่าโรค iatrogenic iatrogenic ซึ่งเป็นโรคที่เกิดเพราะยาหมายถึงว่ายาใช้ยารักษาโรคหนึ่งแล้วป่วยจากยาที่กินถึงขั้นที่ต้องเข้าโรงพยาบาลต่อมาเคยดูสถิติว่าคนที่นอนป่วยในโรงพยาบาลเป็นโรคเพราะยา20%เดนการรักษาโรคเป็นปัจจุบันนี้มีข้อดีมากอย่างเมื่อคราวที่แล้วที่อาตมาไปเมืองจีนก็คุยกับเด็กอันเนี้ยถ้าเทียบกับที่นี่จะเป็นม.5 ม.6ที่กำลังเรียนแพทย์จีนเขาศรัทธามากเขาถือว่าอู้วันดีกว่าตะวันตกอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่มาว่าค่อนข้างเห็นด้วยแต่ถ้าหากว่าอาตมาอยู่ในรถเกิดอุบัติเหตุรถชนอาตมาไปรักษาเป็นปัจจุบันมากกว่ายาจีนนี่มันดีสำหรับภูมิเวลาแต่ถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินเรื่องจะต้องตัดขาตัดแขนถึงแผนปัจจุบันดีกว่ามีข้อดีของมันเหมือนกันแต่ข้อดีข้อเด่นของการรักษาแบบยาจีนแพทย์จีนหรือว่าวิธีโบราณของอินเดียที่ว่าอายุเวดและของทิเบตก็มีก็คือการมองชีวิตแล้วก็มองร่างกายว่าเป็นระบบองค์รวมไม่ได้มองว่าเป็นส่วนประกอบต่างๆแล้วก็รักษาเฉพาะส่วนนั้นส่วนนี้ในการฝึกให้เห็นความสัมพันธ์เดิมอาศัยกันของสิ่งต่างๆไม่ว่าในร่างกายไม่ว่าในจิตใจก็เป็นส่วนสำคัญในวันหลักสูตร วิชาชีวิตเราจะรู้ชีวิตเราจะรู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมเราก็ต้องพยายามมองทุกอย่างในลักษณะเป็นระบบองค์รวมบางทีเราเกิดความเข้าใจผิดบ่อยๆแต่เมื่อเรามองมองคุณธรรมมันเป็นเครื่องเทศเอาอันนั้นใช้บ้างอันนี้ใช้บ้างมั่วๆอยู่นี่ว่าแต่ละอย่างอาจจะดีแต่ถ้าผสมกันแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้และไม่รู้จักวิธีผสมทีนี้คุณธรรมแต่ละข้อเราจะต้องรู้จักบริบทของมันต้องรู้จักจุดประสงค์ของมันต้องรู้ว่าคุณธรรมข้อนี้จะต้องอาศัยคุณธรรมอื่นอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อจำกัดอยู่ตรงไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องความเกรงใจถ้าพูดถึงความเกรงใจแม่จะจำกัดความว่าความเกรงใจคืออะไรมันก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเรื่องความเกรงใจคือไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่ทำให้คนอื่นทุกข์ใจหรือว่าไม่สบายใจโดยใช้เหตุต่อมาจะต้องเดินด้วยการใช้เหตุอยู่ต้นท้ายเพราะไม่ใช่ว่าความเกรงใจเป็นคุณธรรมที่อยู่โดดเดียว เราควรจะเกรงใจควรจะเกรงใจผู้ใหญ่ควรจะเกรงใจเพื่อนควรจะเกรงใจรุ่นพี่ ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องโทษคือการมองความเกรงใจเหมือนเป็นคุณธรรมโดดเดียวไม่ได้อยู่ในบริบทของการพัฒนาชีวิตให้ดีงามนั่นอย่างน้อยเราก็ต้องมีหลักของเราอย่างเช่นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีหลักตายตัวก็คือศีล5เห็นไหมดังในหลักนี้เราก็ต้องรักษาไว้ดังเราจะเกรงใจเขาไหมเกรงใจสิเกรงใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่กระทบต่อศีล5ถ้าหากว่ามีความบางทีสิ่งที่เราให้ความสำคัญมันดีทั้งสองอย่างแต่ว่าเราก็จงต้องจัดลำดับความสำคัญนี่ระหว่างศีล5กับความเกรงใจอันไหนสำคัญกว่ากันสำหรับอาตมาก็คือว่าศีล5เพราะว่าคนเราจะตกนรกไม่ทั้งว่าในชาติปัจจุบันก็คือทุกข์จนเหมือนกับตกนรกเป็นหรือว่าการตกนรกจริงหลังตายมันก็ขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นส่วนจะเกรงใจหรือไม่เกรงใจก็ไม่ได้มีผลกระทบมากถึงขนาดนั้นแต่มองในแง่ของกฎแห่งกรรมศีล5น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าความเกรงใจแต่เราก็จะเกรงใจเขาใช่แต่ถ้าเขาจะชวนไปผิดศีลเราถือว่าศีลนี่ต้องเนื้อความเกรงใจแต่ไม่ความไม่เกรงใจในบางเรื่องก็แปลว่าไม่ขี้เกรงใจคือไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าไม่ถูกหรือว่าตัวเองจริงๆไม่อยากทำแต่ทำเพียงเพราะว่าเกรงใจเขาจริงๆคำว่าเกรงใจเราก็ใช้คำนี้ก็ฟังแล้วค่อนข้างจะสวยฟังแล้วมันดีแต่ส่วนมากมันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องการไม่กล้ามากกว่ากลัวเขาจะไม่ชอบนี่เมื่อกี้นี้ก็คุยกับคุณครูเรื่องความกล้าอย่างอาตมาเพิ่งได้อ่านบทความที่เขียนที่อังกฤษเรื่องความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยของอังกฤษ แต่ทุกวันนี้วัฒนธรรมดื่มเหล้าอ่อนลงมากจนปัจจุบันนี้เขาประเมินว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ดื่มเหล้ามีถึง 30% ประมาณ 36% ซึ่งก็แตกต่างกันมากกับสมัยก่อนซึ่งเขาจะ 70-90% เราที่เป็นอย่างนั้นเพราะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบการศึกษาของอังกฤษซึ่งถ้ายุคอาตมาถ้าเป็นคนชนชั้นกลางไม่รวยมากเรียน ทำปริญญาตรีเนี่ยฟรีไม่เสียเงินเลยแต่รัฐบาลก็ยังให้เงินเดือนกับนักศึกษาด้วยฉะนั้นเมื่อเรียนฟรีด้วยรับเงินจากรัฐบาลด้วยเหมือนกับชวนให้ประมาทก็ว่าได้แต่หลังๆนี้มันเปลี่ยนตอนนี้การ จบปริญญาตรีแล้วนักศึกษาโดยเฉลี่ยนี่จะเป็นหนี้รัฐบาลเกือบล้านบาทมากกว่าล้านบาทเพราะนั้นความจำเป็นในความประหยัดก็มีมากขึ้นและนักศึกษามีเวลาไปดื่มเหล้าไปปาร์ตี้ไม่ได้เพราะว่าส่วนมากจะต้องทำงานเวลาไม่เรียนก็ต้องหางานทำเพื่อหาเงินใช้หนี้มันก็เลยทำให้คนดื่มน้อยลงเพราะไม่มีสตางค์และไม่มีเวลาดังนั้นก็มีสิ่งแวดล้อมบังคับบ้างเหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือปรากฏว่าพอมีอาจจะมีนักศึกษาไม่กี่คนหรือเป็นกลุ่มน้อยที่ทวนกระแสใหญ่แล้วก็สร้างกระแสใหม่ขึ้นมาแล้วกระแสใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าที่จริงหลายคนก็อยากจะอยู่ในคิดนานแล้วก็อยากจะเป็นเช่นนี้แต่ไม่กล้าทำผมไม่กล้าทวนกระแสใหญ่ในเวลาของผมว่าทำเพราะเป็นสังคมมันสังคมมันไม่ใช่มีอันเดียวแต่ว่ากระแสมีกระแสใหญ่กระแสน้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เข้ากระแสใหญ่และไม่มีที่อยู่ในถ้ามีบางคนที่ไม่เกรงใจในสิ่งที่ผิดหลักธรรมแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่ขึ้นมาไม่นานแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่อังกฤษตอนนี้1 ใน 3ไม่ดื่มเหล้าแล้วแทบจะไม่น่าเชื่อนะถ้าเปรียบเทียบกับ20 ปีที่แล้ว30 ปีที่แล้วแต่ต่อไปการไม่ดื่มอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่ดื่มที่ต้องขอบคุณคนต่างชาติที่ไปเรียนที่อังกฤษโดยเฉพาะชาวอิสลามคืออิสลามนี่กระแสใหญ่ของอิสลามคือไม่ดื่มแล้วก็เลยนำวัฒนธรรมไม่ดื่มเข้าไปในวงการศึกษานั่นนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความเกรงใจและความไม่เกรงใจความเกรงใจก็ดีในเมื่อเรารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เราอาจจะสบายเราอาจจะสะดวกแต่ว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราก็เสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะเห็นใจคนอื่นเอาใจเขาใส่ใจเราการฝึกให้สามารถมองสิ่งต่างๆเหมือนคนอื่นมองที่เรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราแต่ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy อันนี้เป็น เป็นสิ่งที่เราควรสนใจศึกษาเพราะมันเป็นหลักสำคัญของศีลธรรมเนี่ย จะสังเกตว่าเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นมาในชุมชนตั้งแต่เรื่องของครอบครัวในหรือว่าในองค์กรระดับชาติระดับระหว่างชาติคือคนจะสร้างความรู้สึกว่าเราว่าเราคือฝ่ายดีเขาคือฝ่ายชั่ว เราคือฝ่ายฉลาดเขาคือฝ่ายโง่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของสีผิวเข้ามาผสมแล้วยิ่งไปกันใหญ่นั่นสิ่งที่เราต้องระวังคือความรู้สึกอย่างนี้การแบ่งแยกเพราะอะไรเพราะหนึ่งก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนการเบียดเบียนอะไรต่างๆสองเพราะเป็นการมองข้ามความจริงคือว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเรามองในบริบทว่าเราเป็นสัตว์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าเราจะเป็นคนฉลาดคนโง่คนดีคนทุกคนเนี่ยอยู่ในนี้ว่าอยู่ในเรือลำเดียวกันท่านเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเราเวลาเกิดมีอารมณ์รุนแรงให้ซูมเอาท์ให้ถอนออกมาดูบริบทดูทั้งหมดความสามัคคีดีไหมโอ้แน่นอนขอให้สมานสามัคคีกันแต่ความสามัคคีเด็กก็อยู่ในบริบทต้องอยู่ในบริบทเหมือนกันเองก็ต้องมีคุณธรรมคนอื่นมากำกับอย่างในเทียบระหว่างความสามัคคีของมาเฟียหรือว่าของหมู่ทุจริตบางที่หมู่ทุจริตเนี่ยเขาก็สามัคคีกันดีนะก็แต่ความสามัคคีของเขาก็จะลักษณะว่าเนี่ยกว่าเราคุณทำอะไรผิดฉันจะไม่ว่าคุณเลยนะฉันไม่สนใจถ้าเพื่อฉันทำอะไรผิดคุณไม่ว่าฉันโอเคไหมอันนี้คือความสามัคคีของคนชั่วต่างคนรับหูรับตาต่อความชั่วของสังกัดและการไม่พูดนั้นความสามัคคีก็เลยเป็นกำลังของความชั่วกำลังของคนชั่วได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปสำหรับคนดีหรือว่านักปฏิบัติก็ต้องการความสามัคคีเหมือนกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังแต่ความสามัคคีของคนดีไม่เหมือนความสามัคคีของคนชั่วเพราะความสามัคคีของคนดีก็เกิดจากการปวารณาตัวกันและกันหมายถึงว่าเราก็เปิดใครเห็นว่าเราทำอะไรผิดพูดอะไรผิดช่วยตักเตือนด้วยเมตตาแล้วถ้าข้าพเจ้าเห็นใครทำอะไรผิดพูดอะไรผิดฉันก็จะตักเตือนหรือจะสะกิดจะให้ขอคิดสะท้อนด้วยความหวังดีเหมือนกันนั้นถ้ามู่คนดีก็ผู้ที่หวังความเจริญใช่ไหมต้องการจะชนะกิเลสตัวเองถ้าเรามีปัญหาว่าโดยธรรมชาติทุกคนชอบคิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหมต้องมีจุดบอดต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเห็นก็ไม่เห็นแต่บางทีเพื่อนเขาเห็นนั้นถ้าเราสาวเอาสามัคคีแบบไม่ว่ากันเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจแต่เรามีความหวังดีต่อกันและกันพยายามเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันมีอะไรเราก็บอกว่าเราพร้อมที่จะรับฟังเพียงแต่ว่าผู้ที่จะตักเตือนนี่ต้องฉลาดในเรื่องการพูดหากาลเทศะที่เหมาะสมแล้วพูดในลักษณะที่ไม่ทำให้คนนั้นจะต่อด้านหรือจะโกรธหรือจะน้อยใจนั่นก็เป็นเรื่องของศิลปะในการสื่อสารเพราะถึงแม้ว่าเราบอกว่ามีอะไรนะฉันทำอะไรผิดนะฉันมีอะไรนะช่วยบอกด้วยนะเราอาจจะพูดด้วยความจริงใจแต่ถ้าถึง ขั้นจริงๆแล้วบางอย่างนี้เราก็จะเซนซิทีฟมากอายด้วยไม่อยากพูดถึงเพราะนั้นบางทีถ้าเราดักเตือนด้วยความหวังดีกับผู้ที่เคยบอกว่ายินดีจะรับฟังอย่าเพิ่งแปลกใจเลยถ้าเขารับไม่ดีเพราะการรับฟังเสียงสะท้อนนี่มันยากมากดังนั้นเราผู้ที่จะให้ขอคิดกับเพื่อนนี้จะต้องฉลาดในการพูดในน้ำเสียงฉลาดในการเลือกกาลเทศะต้องฉลาดหลายอย่างวันจึงจะได้ผลแต่ถ้าเรามีการตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยความหวังดีอย่างนี้ความสามัคคีที่เกิดขึ้นมันเป็นความสามัคคีที่มีคุณภาพเราเป็นกำลังในทางดีไม่ใช่ไม่เหมือนความสามัคคีของพวกทุจริตและพวกมาเฟียเป็นต้น แต่ความเกรงใจก็อยู่ในบริบทไม่ใช่คิดว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะเกรงใจหรือไม่เกรงใจนั่นก็เป็นแค่ข้อพิจารณาหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นที่ยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็น่าจะศีล5เพราะความปลอดภัยของเราความเคารพนับถือตัวเองของเราการเป็นเพื่อนกับตัวเองจะขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นความ ความสามัคคีก็ต้องอยู่ในบริบทของศีลธรรมเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ว่าเราทุกคนต้องการจะชนะกิเลสตัวเองไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่อยากมีเรื่องกับคนรอบข้างให้กำลังใจซึ่งกันและกันถ้าเรากำลังทำความชั่วการให้กำลังใจในการทำความชั่วก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีอย่างนั้นก็ต้องมีปัญญาคอยพิจารณาอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีตัวเด่นตัวที่มันกระตุ้นความรู้สึกอย่าไปให้จิตใจของเราโฟกัสที่ตัวนั้นตัวเดียวแต่ฝึกให้จิตสามารถถอนออกมาดูรอบๆให้ดีเร็วเรียกว่าเร็วดูรอบคอบให้มีความสุขุมรอบคอบในการดูปัญหาต่างๆต้องตั้งสติอย่าให้ความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยพวกตัณหาต่างๆเข้ามาครอบงำคิดอะไรไม่ออกโอ้เขาให้หยุดแล้วเนาะดีวันนี้ก็คงเอาเพียงแค่นี้เนาะวางเดี๋ยวสรุปเป็นภาษาอังกฤษสุดท้าย I've been talking about different ways of looking at things. Started off with example of the physical body and the different ways of looking at the physical body that we find in different medical systems or cultures. So in the Western medicine, then generally different organs, functions of the body are treated separately. There is a certain acknowledgement of the relationship between them, but it's not that clear cut, and so often medicines that have a positive effect on one part of the body can have a negative effect on the other. And some time ago now I saw a statistic for iatrogenic disease, which means disease caused by medicine, as being responsible for like 25% of patients in hospitals in the West. And of course, Western medicine has many good points. And as I say, if I was in a car crash or something, I would definitely go to a hospital, a Western hospital, rather to a Chinese doctor and have acupuncture. But the strength of the Chinese and other traditional medical systems is their profound understanding of the relationship between the different related elements in our overall system, a holistic system of the body and mind. And in fact, this is the way of looking at life, which is very much in harmony with the Buddhist approach. We're trying to understand this whole mass of contribution and the relationship between the different causes and conditions underlying phenomena, so that we know what can be, what should be patiently endured, what can be changed, what needs to be dealt with first, what can be left for a while. So this whole nuanced approach to problem solving comes through the understanding the way that things arise and pass away according to causes and conditions. And this also affects our decision-making and values in our life. I gave a couple of examples. One is of the Thai word grengjai, which probably can be best translated as consideration of others' feelings. And in Thailand, it often the problem is that it's seen as a separate value. It's not seen within the context and the other causes and conditions and other things that should be weighed up in any kind of decision. So, for instance, the most obvious value here, like we call five precepts. So we could say, I think in a Buddhist view, that we should be grengjai, that is to say, considerate of other feelings, not unnecessarily or selfishly causing distress or discomfort or inconvenience to others, except when acting in such a way would be in conflict with our precepts. So we say grengjai, kwam grengjai is a good thing, but only to the extent that it doesn't undermine our moral, ethical standards and principles. So if it becomes just the only criteria, shall I do this or shall I not do it? Well, I don't really want to do it, but I'm grengjai, I don't want to disappoint people, I don't want them to reject me or to dislike me, therefore I'll do it anyway, then that goes beyond grengjai, which is grounded in an overall understanding of how to live our life in harmony with our principles. The other point I was making was about harmony of the group. As you know, in Thailand particularly, harmony is greatly, social harmony is greatly emphasized, but that again has to be seen within a context. Social harmony brings cohesion and strength to a community. But if that community is evil-minded, or an example like it was like the mafia or something like this, then that harmony is based upon, you know, whatever you do, however evil it is, I won't say anything if you don't say anything about what I do. So there's a kind of harmony that arises from that, you know, just turning a blind eye to what anybody else does, whether, you know, however moral or immoral it might be. But the harmony of Buddhist practitioners is based upon the idea of pavarana and an ideal of learning and training and developing oneself and an acknowledgement that we can be unaware of our defilements and our blind spots, and we sometimes need feedback from those around us. So opening yourself up genuinely to feedback, and being willing to give feedback at appropriate times and places in a kind and gentle and timely, intelligent way, it creates a very different kind of harmony, and it's a very creative kind of harmony. But if there is, but if the our idea of harmony is no kind of disagreement, then it's a very deadening kind of harmony. If you never say anything or you never express an opinion merely because it's different from someone else's, and you feel that would be destroying the harmony, that's not really what the harmony of the wise refers to. So we're all, say, you know, we're all entitled to have opinions. You know, whatever opinion you have, it's okay. But it's an educational establishment, and you know, we make this point, yeah, you can have an opinion, but you should be able to back it up with evidence, not just feel that an opinion is a reason in itself. So, but sharing diverse opinions in an intelligent and sensitive way is how we create a thriving and creative kind of environment and community. So that's what I would like to share with you this morning.
หันธรรมยังธรรมคาทาสาธุการังทัทธามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ